Kjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Ég ætlaði ekki að fara sérstaklega efnislega í málið sjálft. Hins vegar gerir ráð fyrir því að við fáum tækifæri til þess í viðskiptanefnd. Það sem ég ætlaði hins vegar að fá að koma framfæri hér er það að þetta er ekki fyrsta skipti sem við erum að fá hérna inn með hraði mál sem frá hálfu skilanefnda hérna föllnum banka. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé reynt að breyta einhver leiti þessu vinnubrögðum varðandi niðurstöður sem er að falla í erlendu dómstólum, að Alþingi fáið svona mjög lítinn tíma raunar þess að fara yfir niðurstöður þeirra dómstóla eða þeirra dóma og líka það upp að það að fara, ég held að sé nefnilega orðið mjög nauðsynlegt að fara bara heilstætt yfir aftur yfir þessar breytingar sem hafa verið gerðar á fjármálafyrirtækjum hvað varðar fjárhagslega endurskipulagningu og slit. Og ég held að sé mjög mikilvægt að viðskiptanefnd fái gott ráðrúm til þess að fara yfir þessa lagabreytingu og jafnvel aðra lagabreytingar sem hafa verið ræddar varðandi fjárhagslega endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtækja. Því að við höfum séð allt og oft hversu slæmt það er þegar við þingmenn erum að flýta okkur við lagasetningu, fáum ekki svigrúm til þess að kalla eftir umsögnum um mál og höfum við jafnvel ykkur tilvikum verið að afgreiða þetta samdægus. Það hins að skilst mér að ég ekki vera með þetta mál, en ég held að sé mjög mikilvægt við meðferð þessa mál sinni viðskiptanefnd að við bæði skoðum hvort það sé hugsanlega einhverja fleiri breytingar sem við ættum að gera í tengslu það fyrst að við erum að það vera að opna þessi lög, eða þá að líka að við höfum tækifæri til að kalla eftir ekki bara gestum fyrir nefndina heldur skriflum umsögnum um þessar breytingar.
Til málstekur hv.